Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaa irraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee Adventistii raadiyoo addunyaa guddaa waaqayyoon hin galateeffannaa. Waaqni keenya nagaa nuu laate fayyaa nuu laate geggeessee yeroo kana nuuf kennuu isaatiif. Akkuma yeroo darbee waa'ee dargaggootaa kan ilaalchisu mata duree tokko walii wajjin ilaallee yeroo waliif beellamne adda baanee turre amma kutaadhuma sana jalatti yookiin mata dureema sana jalatti har'as ergaa isaa fi walii wajjin ilaalla bakka bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoo faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu nan jedha. Dargaggoota waaqayyoo mataa keenya gadi qabanne waaqayyoon hin kadhanna. Araara qabeessaaf ayyaana qabeessa abbaa keenyaa guddaa si galateeffanna. Jaalalli kee faraarri kee baay'eedha. Atis jabaadha yaa gooftaa keenya. Fayyaa nuu laatte nagaa nuu laatte jireenya tokko tokko keenyaa dhuunfachuudhaan gooftaa qulqulluu fuula kee duratti yeroo kana dubbii kee dhaga'uudhaaf yeroo waan nuu laatteef galanni siifaatu. Sin kadhadha yaa gooftaa akkuma yeroo darbe keessatti kutaa dargaggootaa mata duree isaa walii wajjin ilaallee darbine amma immoo gooftaa beellama isa lammaffaatti walii wajjin barsiisa kana yookiin sagalee kana yookiin mata duree kana ilaaluudhaaf yeroo ati nuu laatteetti fayyadamuudhaaf fuula kee dura jirra. Rakkina isaan qaban hundumaa keessatti dargaggoota keessaan gargaari hamaa hundumaatti hunduma keenya eegi nu wajjin ta'e maqaa Yesuusiin ameen. Tole dargaggoota waaqayyoo dargaggoota akka inni barbaadu kutaa yeroo darbe keessattis bal'inaan kaasnee walii wajjin barannee darbinee turre. Har'as immoo eenyu fayyi macaafa qulqulluu keessatti seera kakuu moofaasa ta'u seera kakuu haaraa keessatti haa ta'u dargaggoonni bara isaanii hundumaa amanamummaa qaban waaqa fuula duratti mul'isanii namoota fuula durattis gaarummaa yookiin amanamummaa mul'isanii waaqayyo kan isaan eebbise isaanii wajjin kan ta'e eenyu fayyi kan jedhu isa kana walii wajjin ilaalla. Uumama boqonnaa 33:33 amanamummaa Yaaqoobiin ilaalla. Kutaa kana keessatti uumama boqonnaa 33:33 ulfina waaqayyoof nan dubbisa. Amanamummaan koo bor anaaf dhugaa naaf hin ba'a. Ati waa'ee gatii dadhabbii ani sirraa qabuu fi yommuu dhuftu reeyota keessaa warra xiiffee fi buburree ilmoolee hoolaa warra gugurraa hin ta'inittis ana biratti yoo argite jedhe Yaaqoob. Kutaan kun Yaaqoobii fi Laabaan wasiilasaa gidduutti waldhabdee ta'eedha kan nuti ilaallu. Yaaqoobii waaqayyoon wal'aansoo qabee kan mo'ate dargaggeessa waaqayyo eebbiseedha. Halkan guutuu waaqayyoon wal'aansoo kan qabe guyyaa guutuu dadhabaa ture adeemsaan bututee ho'isa rukutee iddoo Phiiniyeel jedhamu yookiin laga tokkotti gore aduun isatti dhihee dhagaa boraafatee utuu rafaa jiru waaqayyo gooftaan misilaalee samaayiidha hamma lafaatti diriiree jiru. Ergamoonni waaqayyo immoo sanarra ol ba'anii utuu gadi bu'anii Yaaqoob yeroo arge iddoo sana mallattoodhaaf dhagaa dhaabee jedha. Iddoo aarsaa ijaaree iddoo sanatti manni waaqayyoo akka ijaaramuuf hamma kanatti jireenya isaa aarsaa godhee iddoo sunillee iddoo aarsaa waaqayyoo akka ta'u Yaaqoob iddoo kanatti wanta inni hojjete hojii isaas kanatti immoo waaqayyoo akka gammade ergamaa waaqayyoo halkan guutuu wallaansoo qabee na eebbiftu malee gassin dhiisu yeroo jedhe waaqayyo gooftaan maqaan kee har'aa kaase Yaaqoob hin jedhamin Israa'eelaa jedhamu jedhe. Isa eebbisee darbee sanyii sanyii isaatiif gosoonni lafaallee isaan akka eebbifamu waaqayyo gooftaan hamma maqaa kana kennuuf itti ga'e. Kuni dargaggeessa yeroo qabu bu'ee ba'ee waan hundumaa hojjechuu danda'u dha. Garuu humna isaa biyya lafaaf dhangalaasuurra waaqayyoof akka inni dhangalaase mana wasiila isaa yookiin eessuma isaa Laabaaniin gale yeroo dheeraa jiraate Yaaqoobii fuudhuu yeroo barbaade wasiila isaa kanatti mee wasiilli isaa kuni ijoollee durbaa babbareedoo waaqayyo isaan eebbise sababa qabuu fi isaaniin fuudhuu yeroo barbaade ijoollee koo fuudhuudhaaf yookiin mucaa dubaraa koo fuudhuudhaaf waggoonnatti naaf hojjechuun sirra jiru waggaa torba jedhe. Waggaa torba hin hojjeteefi eega xumuree booddee nama kanatti gabaasa dhiyeesse amma ani yeroo koo fixeera dirqama koo fixeera amma kan na barbaachiftu gargaartuu anaaf hataatuu fi kanani ija kootiin hawwadhe naaf kenni wajjinan ciisa jaalala koon itti raawwadhaa yeroo jedhe Laabaan Yaaqoobiin guyyoomse dukkana keessa mucaa inni barbaadu dhiise mucaa inni hin barbaanne yeroo kenneef inni ishee qotisuu barbaade Laabaan garuu dukkana keessa mucaasaa ishee hangafa akka inni kenneef sagalee waaqayyoo dhugaa ba'a darbee wajjin ciisee lafti yeroo bari'u inni kan inni barbaadu fedha isaa waan hin guunneef inni itti na goyyoomsite kun maali ani kan inni ishee jaalladhe ishee qotisuudha ati garuu kanatti naalaatte ishee hangafaadha ittiin jedhe Laabaaniin akka seera biyya keenyaatti akka aadaa keenyaatti ishee hangamnitu hin eerumin ishee qotisuu namaaf kennuun dhorkaara ittiin jedhe Laabaan. Amma ishee lammaffaa yookiin ishee qotisuu yoo si barbaachifte ammas akkuma ishee hangafaatii fi waggaa torbanaaf hojjettee ishee fudhatte ammas waggaa torbanaaf hojjettu ishee siifan kennaa ittiin jedhe. Yaaqoob amanamummaa isaa itti fufe maaliif kana goota jedhe isa fuula duratti mormiin dhiyeessine tole jedhe itti seene waggaa torba guutuu hobsaan Laabaaniif mucaa ishee qotisuu fudhachuudhaaf ishee ofitti fudhate haadha manaa godhachuudhaaf ammas waggaa torba itti fufee isaaf hojjete. Kana keessatti immoo hojii humnaa isaaf hojjeta qabeenyaa qe'ee isaatii irratti hin bobba'a isaa eeguudhaaf Yaaqoob ammas waggaa torba eega isaaf hojjetee booddee waggaa 14 ijoollee isaa keessa ishee qotisuuf ishee hangafaatiif waggaa 14 hojjete. Walumaa galatti Yaaqoob mana Laabaan yookiin mana eessuma isaatii kan inni jiraate waggaa 20 waggaa 14 ishee qotisuudhaaf ishee hangafaatiif hojjete waggaa 6 immoo reeyotaaf holota qeessaatii eege waggaa 6 reeyota tiksuutti yeroo bobba'e Yaaqoob wanta godhe qaba guyyaa itti qabeenyaa qeessaatii kana harkaa fuudhee itti gaafatamummaa fudhate holota kanaaf reeyota kana eegutti guyyaa gaaf tokko reeyonni isaaf holonni isaa hin gatanne jedha sagaleen Waaqayyo wal horuu turani jedha keessumaa immoo muka sootalloorraa muka mixoorraa muka olmaayirraa ulee itti reeyota kana tiksu bifa garaagaraa irraa baase qola isaanii quncise isa tokko gurraacha godhe isa tokko adii godhe baay'ee babbareedanii gaandaa isaan bishaan keessaa dhugan keessa kaa'ee yeroo jedhanii uleen kun waan itti bareeduuf gara Yaaqoobitti fiiganii reeyonni kunii fi holonni kun bishaan hin dhugu turani darbee immoo wal kajeelanii fedha walirraa qaban korbeessi kun reeyota dhaltuudhaa fi reeyota hoolaa ishee dhaltu darbee obomse akka inni baay'ee isaaf horaa turan sagalee Waaqayyoo dhugaaba. Isheen xiiffee xiiffee yookiin buburreen taatee jirtu kanaa booddee isheen hortu kun kan kooti jedhe kanaaf bifa isaanii adda baasi jedhe Yaaqoob maaliif inni hojii isaatti amanamaadha waan ta'eef isaa booddee guyyaa gaaf tokko holonni bobba'anii reeyonni bobba'anii utuu jiranii ishee cocorreedhaaf baay'ee babbareedani malkii garaa garaa kan qabani xiiffee xiiffee kan ta'ani kan isaa godhachuu jalqabe Laabaan eessumisaa. Isaa booddee maali ati kanatti na gootu kun kanaan dura waadaa waliif hin galle maaliif kana na goota yaa'essuma ko dubbiin kun fuula waaqaa duratti gaariidha ittiin jedhe Yaaqoob Laabaaniin maali ittiin jedhe uumama 33 isa amma dubbifne amanamummaan koo bor anaaf dhugaa ba'a jedhe Yaaqoob galanni waaqayyoof haa ta'u amanamummaan koo bor anaaf dhugaan ba'a. Ati garuu waan barbaadde ana irratti godhe yooti hamaan irratti goote illee waaqayyo karaatti gaarummaa isaa yookiin eebba isaa anaaf dhangalaasu qaba jedhe Yaaqoob. Uumama 29:30 irraa Yaaqoob Laabaaniin hamam akka ani siif hojjedhe horiin keessi hamam akka eegamte ati ofii keetiyyuu beekta si bira dhufu kun fuula dura horiin kee muraasa turani amma garuu wal hortee baay'atteetti lafa miilli koo ga'e waaqayyo horii keef qe'ee kee baay'ee eebbiseera jedhe Yaaqoob. Yaaqoob mana Laabaan yookiin mana eessuma isaa galuu isaatti horiin isaa yookiin reeyonni isaa fi holonni isaa kanaan dura baay'ee yartuu turan eega Yaaqoob mana Laabaan yookiin mana eessuma isaatii seene maasiin isaa hin eebbifame horiin isaa hin eebbifamanii karraan daatanii kan ol galanii holonni isaaf reeyonni isaa baay'ee baay'atanii iddoo dhabanii maaliif Yaaqoob dargaggeessa Waaqayyo eebbiseedha sababa ta'eef dhaggeeffattoota keenyaa yookiin dargaggoota Waaqayyo. Kanan isinitti immoo jiraate Yaaqoob dargaggummaa isaatti Waaqayyo calluma jedhee isa eebbise isinitti hin fakkaate amanamummaan Yaaqoob baay'ee guddaadha kanaaf lafa miilli Yaaqoob ejjete maasii Laabaan Waaqayyo eebbise uleen ittiin reeyota hoolota tiksullee isa qabatee yeroonni isa duukaa ba'u bineensonni dhufanii yookiin amaaken yookiin yeeyyiin dhufanii yookiin qeerransi dhufanii reeyota Laabaan yookiin hoolota Laabaaniin guyyaa tokko miidhanii hin beekan maaliif. Ulee Yaaqoob qabatu suni ulee Waaqayyooti sababa ta'eef ulee Waaqayyo eebbise sababa ta'eef kanaaf dargaggoota Waaqayyo Yaaqoob hammana amanamummaa qabaate lafa miilli isaa ejjete hundumaa Waaqayyo miilla isaallee eebbise sagaleen Waaqayyo hin jedha caafame lafa miilli keessan ejjete hundumaa ani eebba godhe yookiin dhala godhe isiniif hin kenna jedha sagaleen Waaqayyo kanaaf lafa miilli dargaggoota Waaqayyo ejjete mandaraan sun eebbifamaadha. Manni namoota iddoo sanaa eebbifamaadha mana isaan galanillee Waaqayyo ni eebbisa ergamaa Waaqayyootu wajjin jira sababa ta'eef eebba baatanii deemu sababa ta'eef yoo ati har'a na miite iyyuu jedhe Yaaqoob yoo ati har'a anarratti harka kee hamaa yoo ol fudhatte iyyuu jedhe Yaaqoob Laabaaniin Waaqayyo karaa addaa anaan eebbiseera waan ta'eef hammeenyaati narratti raawwattu Waaqayyo narraa kaasee eebbaan na gonfa ani amanamummaa koo ittan fufa jedhe Yaaqoob. Yaaqoob hammana waaqayyoof aarsaa of godhe bara dargaggummaa isaa waaqayyoof hojjete fuula namaa duratti illee nama eebbaa ta'e. Fuula waaqee duratti nama eebbaa ta'e Yaaqoob. Kanaaf ati beekta miti utuu nan qe'ee kennu fiiniin fuula dura utuu miilli koo qe'ee keen ejjetiniin fuula dura qe'een kee maal akka fakkaatu beekta turte miti holonni kee meeqa akka ta'an re'oonni kee meeqa akka ta'an qabeenyaan qe'ee keetii meeqa akka ta'an beekta miti garuu guyyaa gaafaanii dhufee miilli koo iddoo kana ejjete mana kee keessa seene maasii kee keessa ejjete uleen ani ittiin holota kee tiksu re'oota kee tiksu hammam akka eebbifame hin beekturiyati har'a garuu baay'atanii. Iddoo dhabanii jennaan sababa qe'een kee eebbifameef eebbi kun eessaa akka dhufe wallaalte har'an irratti ka'uun kee maal akkasitti fakkaatu hubatteettaa namoota waaqayyo wajjin dargaggoota waaqayyo wajjin waaqayyo jiraannaan mandaraa miti biyyi lafaayyuu hin eebbifama dhaggeeffatoota. Kanaaf dargaggoota waaqayyo yaa dargaggoota humna waa qabdu waaqayyo isin jaallata karaa keessan isiniif qajeelcha waaqayyo isin garuu amanamummaa qabaadha. Amanamummaan gatii guddaa qaba lafarrattis gatii guddaa qaba fuula waaqaa durattis gatii guddaa qaba nuuf isin hojjeta namootaaf isin hojjeta waaqiyyoof isin hojjeta amanamummaan kun eenyuuf yoo jenne ofuma keenyaaf ani amanamummaan yoon qabaadhe ofuma kootiiti itti eebbifama namoonni eebbifamu eebbi waaqayyoon irratti gadhiise kuni namoota hundumaa ga'ee biyya lafaa hundumaa akka inni eebbisu sagaleen waaqiyyoo dhugaaba uumama 39:5 ulfina waaqiyyoof yoon dubbise yeroon keenya ga'u jala ga'eera garuu yeroo itti darbetti walii wajjin ilaaluudhaaf waaqayyo yeroo nuuf hin kenna Yaaqoobiin ilaallee gara Yoseefitti yeroo darbinu 39:5 yeroo ilaallu waaqayyo garuu Yoseefii wajjin waan tureef wanti inni hojjetu hundinu waliif hin qixxaataaf ture jedha galanni waaqayyoof ta'a waaqayyo garuu Yoseefii wajjin waan tureef wanti inni hojjetu hundinu waliif hin qixxaataa ture jedha dargaggeessi kun dargaggeessa baay'ee wallaalaadha ganaa ola deemaa jira waan baay'eetu fuula isaa dura jira kanaaf har'a. Nuti jireenya biyya lafaa jiraannu hundumaa keessatti waaqayyo gooftaan karaa keenya nuuf qajeelsuudhaaf amanamaadha nuti garuu waaqayyoof amanamaadha jennee walii wajjin yeroo ilaallu kanaaf isa dhageenyi waaqee nuuf eebbisu kutaa hafe yeroo ittaanutti walii wajjin ilaallaa gooftaan isinii wajjin ta'u ulfina maqaa isaatiin ameen.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
daandii qajeelaa.
Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan baay'ee jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isin haa qaqqabu attam jirtu. Sagantaa daandii qajeelaa jedhu kana jalatti har'a araarsituu isa dhugaa kan jedhu kutaa lammaffaa waliin ilaalla. Gara sagalee Waaqayyoo kanatti kadhannaa godhachuutiin dabarra. Abbaa keenyaa, faayisaa keenyaaf gooftaa keenya, gochaa kee, jaalala kee, gaarummaa keef galanni bara baraa siif haa ta'u. Yeroo kana yaa gooftaa sagalee kee irraa baruu barbaanna. Situ nu barbaade, situ ijoollee Israa'eliin mana qulqullummaa naa ijaaraa isin gidduun buufadhaa jedhe. Situ har'as garaa keenya keessa buufachuu barbaade. Kottu yeroo kana karaa sagalee keetii dhugaa kee caalaatti hunduma amma nu dhaggeeffataa jiran saba keetti mul'isi. Anaan nama gaddeebi'aa kana hafuura kee qulqulluun natti fayyadami. Dhugaan kee bara baraa kun dhugaan jiraataa kun saba keetti akka mul'atu saba keefis fayyin akka ta'u maqaa keef ulfin akka ta'uuf nu gargaari. Sin kadhadha maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa har'a araarsituu isa dhugaa kutaa lammaffaa waliin ilaalla. Torban darbe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa isa dhugaa ta'e. Mana qulqullummaa isa gaaddidduu utuu hin taane isa waaqarraa godoo harki namaa ijaare utuu hin taane godoo waaqaan ijaarame yookiin mana qulqullummaa waaqaan ijaarame isa samii keessatti akka angafa lubootaa ta'ee tajaajilaa jiru waliin ilaallee turre. Kanas immoo Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 1-2 akkasumas immoo Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 22 hanga 26 waliin ilaallee turre. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos araarsituu isa dhugaadha. Godoon qulqullaan yookiin immoo manni qulqullummaa inni lafarraa inni angafni lubootaa yommuu namni tokko erga cubboo hojjete booda re'ee yookiin immoo hoolaa mudaa hin qabne gara luba sanaatti fidee harka isaa immoo hoolaa sanarra kaa'ee cubbuu isaa himatee achi booda hoolaa sana yookiin re'ee sana gorra'ee dhiigii hoolaa sana yookiin dhiigi re'ee sana immoo angafa lubaatiin fuudhame fuula Waaqayyoo duratti dhiyeeffame nama sanaaf araarri akka ta'u nama sanaaf dhiifamni cubbuu akka ta'u erga godhe booddee namni sun cubbuun isaa dhiifamaaf kan jedhu torbee waliin ilaallee turre. Angafni lubaa sun kan inni bakka bu'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e waliin ilaalleerra. Sababiin isaa manni qulqullummaan biyya lafaa irratti Waaqayyo dhaabe sun kan inni dhaabateef kan inni ijaarameef inni guddaan karoora fayyinaa Waaqayyo ilmaan namaatiif qabu agarsiisuuf ture. Kanaafuu sun isa bakka bu'a ture. Angafni lubootaa biyya lafaa irratti yeroo yerootiin tajaajilaa turan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bakka bu'u turan. Mee Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 22 hamma 25 waliin haa ilaallu. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 22 hanga 25. Kanaanis Yesuus waliigaltee isa caalu isa kakuudhaan kakate sana amanamaa godhe. Luboonni warri duraa sababii du'aniif hojii isaanii itti fufuu waan hin dandeenyeef namoota baay'eetu luba ta'e. Inni kun garuu bara baraan waan jiraatuuf lubummaa isaa hojii dhaabbataa godhee qabeera. Kanarraa kan ka'es inni yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf waan jiraatuuf warra karaa isaa gara Waaqayyootti dhiyaatan hamma dhumaatti fayyisuu hin danda'a jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos angafa lubaa isa dhugaadha yommuu jennu araarsituu isa dhugaadha yommuu jennu sagalee Waaqayyoo irratti hundoofneeti. Torban darbes akkuma isinitti himuu yaale namoonni baay'een gooftaan keenya Yesuus Kiristoos araarsituudha yommuu jedhaman dhaga'uun barbaadan kan nama rukutan illee jiru. An ijoollummaa kootti yeroon kitaaba gurguraa ture ganna tokko namni tokko na waame ati gooftaa Yesuus in araarsa jettamoo inni waaqa jettaa naan jedhe. Ani inni waaqaa garuu isa kan nu araarsu malee kan biraa miti kan nu araarsu namoota du'an miti kan nu araarsan Waaqayyo wajjin qulqulloota miti kan nu araarsan Waaqayyo wajjin. Akkasumas ergamoota miti kan Waaqayyo wajjin nu araarsan akkasumas haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaam miti kan Waaqayyo wajjin nu araarsisu akka sagalee Waaqayyoo dubbatutti kan Waaqayyo wajjin nu araarsu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhanitti. Yeroo sana namni sun baay'ee aaree kabalaatiin hin argute Waaqayyo siif adhiisu jedhee hin biraadeen. Namoonni hamma sana aaru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos araarsituudha yommuu jedhan dhaga'uu kan hin barbaanne nama baay'ee jiru. Haa ta'u malee saba Waaqayyoo dhugaansa akka sagalee Waaqayyo jedhutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos araarsituu isa dhugaadha. Kan inni nu araarsaa jiru immoo biyya lafaa kana irratti utuu hin taane samii irratti. Kan inni kana godhuufis immoo dhiiga isaa fuudhee gara iddoo qulqulluu qulqullootaa sanatti waan seeneef luboonni biyya lafaa kana irra turan jira sagalee Waaqayyoo akka amma Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 22 hamma 25 dubbifannetti luboonni biyya lafaa irra turan baay'ee turan sababiinsaa luboonni sun bara baraan hin jiraatan waan turaniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu jedha bara baraan waan jiraatuuf hojiin angafa lubummaa isaa dhaabbataa ta'ee jiraata galanni Waaqayyoofaa ta'u. Hamma balballi araaraa cufamutti hamma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 keessatti inni qulqulluun haa qulqullaa'u inni xuraa'aan haa xuraa'utti fufee hamma jedhamutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos luba jiraataa ta'ee angafa lubootaa jiraataa ta'ee nuuf dhiiga isaa fuudhee fuula Waaqayyoo duratti nu dhiyeessa. Dhiifama cubbuu nuuf argamsiisa. Fayyina bara baraa karaa isaa kan dhufan hundumtuu. Akka argachuu danda'aniif inni angafa lubootaa bara baraan fuula Waaqayyoo duratti dhaabatee ijoollee isaatiif kadhatudha. Kana kan macaafni Ibrootaa boqonnaan 7 lakkoofsi 25 dubbatu irra deebiseen Ibroota boqonnaa 7:25 kana dubbisuu barbaada. Kanarraa kan ka'es jedha inni jiraataa waan ta'eef jechuusaadha. Inni yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf jedha. Yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf waan jiraatuuf jedha. Namoonni tokko tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni nu araarsaa ture yommuu addunyaa kanarra ture qofa malee amma waaqa waan ta'eef nu araarsu jedhu kun dogoggora. Gooftaan Yesuus waan waaqa hin taaneef miti kan inni gara addunyaa kanaa dhufe, kan inni duwwaa of godhe, kan inni foon uffate, kan inni namaa gadillee of godhe waaqummaan isaa waan hafeef miti. Yeroosis waaqa ture, sanaan duras waaqa ture, har'as waaqa, bara baraanis waaqa gooftaan Yesuus. Waaqa ta'eetu jiru garuu dhiifamni cubbuu yoo dhiigni bu'e malee waan hin argamneef ofiisaa gad deebisee dhufeenuuf jedhee du'e. Kanaafuu kanarraan kan ka'e jira sagalee Waaqayyoo Ibroota boqonnaa 7:25 irratti inni yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf jedha. Yoom yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf waan jiraatuuf warra karaa isaa gara Waaqayyootti dhiyaatan hundumaa hamma dhumaatti isaan fayyisuutiif hin danda'a jedha. Gara Waaqayyootti kan dhiyaatamuu danda'amu karaa raajotaamini, karaa ergamootaamini, karaa qulqullootaamini, karaa haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaamini gara Waaqayyootti dhiyaachuun kan danda'amu karaa angafa lubootaa isa dhugaasa ta'e, isa hin duune, isa bara baraan jiraatu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaadha jedha sagaleen Waaqayyoo amma waliin dubbifanne akka dubbatutti. Kanarratti eenyullee dogoggoruu hin qabu saba Waaqayyoo. Kanarratti eenyullee bitaatti galuu hin qabu dhaggeeffatoota kun dhugaa jiraataadha. Kanaan qofa kan nuyi fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuu dandeenyu, kan nuti fayyuu dandeenyu, karaa dhiiga angafni luboota keenyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf dhangalaaseen kan nuyi Waaqa duratti dhiyaachuu dandeenyu. Ibroota boqonnaa 8:6 itti dabaleen dubbisuu barbaada. Yesuus jedha. Yesuus hojii lubummaa isa kan isaaniirraa fagoo caalu fudhate jedha. Eeyyuu isaanii luboota biyya lafaa kanarra turan jechuudha gararraati yoo dubbifanne. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu jedha sagalee Waaqayyoo hojii lubummaa isa kan isaaniirra fagoo caalu fudhate. Hammuma hojiin isaa caalu immoo kakuun inni Yesuus Waaqayyoof namoota gidduu dhaabatee inni abdii caalurra dhaabbatu sun guddaa hin caala jedha. Eeyyee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lubummaa inni fudhate lubummaa namoonni biyya lafaa ittiin tajaajilaa turan caalaa kan caaludha. Lubummaa bara baraan jiraatudha. Lubummaa namoota hundumaa fayyisuu danda'udha. Lubummaa isa dhugaa jechuudha. Kanaaf Ibroota boqonnaa 12:24 irratti Yesuus isa gidduu galee Waaqayyoof namoota gidduu kakuu haaraa dhaabe dhangala'uu dhiiga isaa dhiiga Abeel caalaa wanta wayyuu dubbatu biras ga'uu keessani jedha. Yesuus isa gidduu galee Waaqayyoof namoota gidduu kakuu haaraa dhaabe dhangala'uu dhiiga isaa isa dhiiga Abeel caalaa wanta wayyuu dubbatu biras ga'uu keessani jedha sagalee Waaqayyoo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif luba ta'ee, maaliif araarsituu ta'ee, maaliif namoonni kan biraan araarsanii gaaffii jedhu deebisuutiif gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan dhiiga isaa dhangalaase. Kanaaf kan ergamoonni nu araarsuu hin dandeenye ergamoonni nuuf dhiiga isaanii hin dhangalaafne. Kanaaf kan qulqulloonni du'an nu araarsuu hin dandeenye. Tokkoffaan namoonni du'an waan tokko hin beekani irri barra jiru jedha sagalee Waaqayyoo. Nama araarsuu dhiisaati ofii isaaniitiifuu of hin beekan jedha sagalee Waaqayyoo. Lammata immoo namoonni sun nuuf jedhanii dhiiga isaanii hin dhangalaafne kan dhiiga isaa nuuf jedhee dhangalaase angafa lubootaa sanuuf ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanarraan kan ka'e inni nu araarsa. Inni fuula Waaqayyoo abbaa duratti cubbuu keenyaaf dhiifamanuuf argamsiisa. Inni karaa isaa ija jabinaan iddoo qulqulluu qulqullootaatti darbuu dandeenya akka sagalee Waaqayyoo jedhutti. Ximootewos isa duraa boqonnaa 2:5 irrattis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf Waaqayyoon gidduu ta'ee araarsituu keenya akka ta'e dubbata. Roomee boqonnaa 8:34 irratti immoo akkana jedha kan isiniif dubbisuun barbaada. Roomee boqonnaa 8:34. Eenyutu itti faradaree erga Kiristoos Yesuus du'ee kaafame immoo gara mirga Waaqayyootti argamee Waaqayyoon nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru jedha galanni Waaqayyoo faata. Eeyyuu kan nutti faradu erga Kiristoos Yesuus du'ee du'aa kaafame gara mirga Waaqayyootti argame Waaqayyoonis erga nuuf kadhate kan nutti faradu hin jiru jedha sagalee Waaqayyoo. Kabajamtoota dhaggeeffatoota kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Gooftaan Yesuus erga du'ee booddeedha kan Waaqayyoon nuuf kadhatu kan inni immoo Waaqayyoon nuuf kadhatu sababa dhiiga isaa dhangalaaseefi isa har'a kana anaaf isiniif kadhataa jiru, isa har'a nuuf Waaqayyoon kan walitti nu araarsaa jiru, nami kan biraa nu araarsuu hin danda'u, qulqulloonni nu araarsuu hin danda'an sababa isaa dhiiga isaanii dhangalaafne isa kan du'ee du'aa ka'ee amma immoo mirga Waaqayyoo jiru jedha. Macaafni Roomee kan inni barreeffame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga samiitti ol ba'ee waggaa baay'ee booddeedha. Inni jedhe yeroo sana Phaawulos immoo barreessu amma mirga Waaqayyoo dhaabatee jira. Kanaafuu kan nutti muru hin jiru, kan nutti faradu hin jiru jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Phexros saduraa boqonnaa tokko lakkoofsa 18-19 irraa akka dubbatutti Phexros saduraa boqonnaa tokko lakkoofsa 18-19 sana dubbiseen sagantaa keenya har'aa xumuru barbaada. Akkana jira sagalee Waaqayyoo. Akka jireenya keessanii isa obboloota keessanirraa isinitti darbee isa waa hin baafne sana jalaa wanta badu waan akka meetii yookiinis warqeetiin akka hin furamin isin iyyuu beektu. Garuu Kiristoos dhiiga isaa isa gati jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa yookiinis xurii hin qabneeti jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan nuyi furamne dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiini jedhaa jira Phexros. Isa gati jabeessa ta'een isa mudaa hin qabneen inni hoolaa keenya ta'ee nuuf gorra'ame. Kanaafuu jireenyi keessan akka yeroo kanaan duraatti jiraachuun isin irra hin jiru. Jireenya haareffame, jireenya gatiin itti kaffalame, jireenya fayyinaa jiraachuu qabdu malee jireenya cubbuu keessa jiraachuu hin qabdan. Fayyina irra waan barbaanne goona yeroo itti jettamin yeroon kun yeroo isin dhaabattanii Waaqayyo wajjin adeemtanidha. Yeroo isin qulqullinaan adeemtaniidha. Sababiinsaa dhiiga qulqulluuti isin bite waan ta'eef. Sababiinsaa dhiiga mudaa hin qabneeti isin bite waan ta'eef. Kanaafuu qulqullinaan mudaa utuu hin qabaatin fuula Waaqayyoo dura deddeebi'aa jedha sagalee Waaqayyoo. Kana kan godhe immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan nuuf du'eef. Inni araarsituu keenya waan ta'eef. Inni angafoota lubaa waan nu ta'eef dhiifama. Angafa lubootaa waan nu ta'eef. Galanni bara baraa maqaa isaatiif haa ta'u. Angafa lubaa kana. Sirriitti kan hin beekne yoo jiraattan dhaggeeffatoota. Fayyinni karaa kan biraa akka hin argamne, karaa namoota akka hin argamne, karaa qulqullootaa, karaa ergamoota, karaa namoota du'anii akka hin argamne, kan inni argamu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofa akka ta'e kan hubattani. Amma yoonaa kan hin hubatin jirta yoo jiraattani. Har'a jireenya keessan luba keessaniif kenna. Inni immoo cubbuu keessan hamma dhumaatti isiniif dhiisa. Waaqayyo sana eebbisu.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse Gammachiis Jaafee teknishaana keenya Irranaa Malaakuu anis kan isin faana ture galgalee tafarii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna. Nu barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.